สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์อยู่นะคะรายการนี้ร่วมมือกันผลิตระหว่างสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชออกอากาศในวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนค่ะรายการในวันนี้นะคะจะมีสาระความรู้ดีๆอะไรมานำเสนอขอเชิญติดตามรับฟังได้จากท่านวิทยากรของเราค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์วันนี้ดิฉันอาจารย์ดร.ชื่นจิตโพธิศัพท์สุขเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับประเด็นที่เราจะนำมาคุยกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุค่ะเราจะมีคำกล่าวที่ว่าวันเวลาไม่เคยหมุนย้อนกลับนะคะก็คงไม่ต่างอะไรกับอายุคนเราที่นับวันจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ด้วยวิทยาการและก็เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ล้ำสมัยของประเทศเรานะคะก็ทำให้ผู้สูงอายุในสังคมไทยเรานั้นมีอายุยืนยาวขึ้นเรื่อยๆนะคะส่งผลให้จำนวนผู้สูงอายุนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสถิตินะคะในปี2545นะคะเราพบว่ามีผู้สูงอายุร้อยละ 9.4 ของประชากรนะคะแล้วก็พอมาปีในปี2550นะคะเราก็พบว่าผู้สูงอายุนั้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10.7 นะคะพอถึงปี2553นะคะก็เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ11นะคะจะเห็นว่ามีสัดส่วนนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีพูดคาดการณ์ว่าในปี2563ประเทศไทยจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15.9 นะคะจำนวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้นะคะถ้าเราไม่ได้เตรียมการรองรับให้ดีก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้นะคะเนื่องจากการที่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะมีจำนวนถึงกว่า6,800,000คนในเวลาไม่กี่ปีนะคะก็ทำให้ยิ่งพบว่ามีผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งเป็นจำนวนสูงถึงกว่า400,000คนนะคะนับว่าเป็นปัญหาทั้งนี้ก็เนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะกลายเป็นกระแสทุนนิยมเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตแล้วก็วิธีการผลิตจากเกษตรกรรมเพื่อการยังชีพก็มาเป็นเกษตรกรรมเพื่อการค้าชาวนาต้องผลิตข้าวเป็นจำนวนมากเพื่อขายแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศนะคะต้องมีการลงทุนซื้อปุ๋ยซื้อยาฆ่าแมลงก็ทำให้ต้นทุนการผลิตนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าปีใดฝนแล้งทำนาไม่ได้ก็ทำให้ชาวนาขาดทุนหรือว่าถ้าฝนตกน้ำท่วมอย่างที่ผ่านมานะคะก็ทำให้นาเสียหายสุดท้ายก็กลายเป็นหนี้เป็นสินจนต้องจำนองหรือว่าขายที่นากลายมาเป็นผู้เช่าที่ดินแทนนะคะเมื่อว่างเว้นจากฤดูทำนาในเมื่อที่ดินก็ไม่ใช่ของตัวเองนะคะชาวนาก็จะมุ่งเข้าสู่เมืองอันมีผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างของสังคมไทยนะคะโดยเฉพาะโครงสร้างของครอบครัวนะคะในชนบทเราจะพบว่าเวลาเราออกไปต่างจังหวัดนะคะก็จะมีแต่คนรุ่นปู่ย่าตายายอยู่กับหลานเล็กๆนะคะเรียกว่ามีแต่เด็กกับผู้สูงอายุนะคะอยู่กันตามลำพังคนหนุ่มสาวก็จะออกไปทำงานในเมืองนะปล่อยให้ตายายเลี้ยงลูกนะคะหรือว่าอย่างบางครอบครัวที่พ่อแม่ก็อยู่ในเมืองเช่นกันแต่ก็ต้องออกไปทำงานนอกบ้านไม่มีเวลาอยู่ดูแลลูกที่ยังเล็กก็จะนำไปฝากกับปู่ย่าตายายให้เลี้ยงดูให้นะคะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยต้องรับภาระมากขึ้นในการที่นำทำหน้าที่แทนพ่อแม่เด็กโดยจะต้องรับภาระเลี้ยงดูทั้งในด้านกายภาพแล้วก็เรื่องจิตใจนะคะพ่อแม่ครอบครัวไหนที่มีความรับผิดชอบหน่อยก็จะส่งเงินมาช่วยเหลือเจือจุนเป็นค่าเลี้ยงดูนะคะแต่บางครอบครัวก็หายไปเลยนะคะปล่อยให้ผู้สูงอายุต้องรับภาระทั้งในเรื่องของการเลี้ยงดูเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็เรื่องการอบรมสั่งสอนนะคะอันนี้ก็เป็นภาระอันหนักอึ้งของผู้สูงอายุนะคะในขณะเดียวกันนะคะ สมรรถภาพของผู้สูงอายุเนี่ยก็เสื่อมถอยลงเรื่อยๆนะคะก็เป็นไปตามอายุไขนะคะซึ่งภาระในการต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน แล้วก็ต้องเลี้ยงดูตัวเองด้วยเนี่ยก็จะทำให้ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตนะคะเมื่อเจ็บป่วยก็ไม่มีใครที่จะคอยดูแลเพราะว่ามีแต่หลานตัวเล็กๆนะคะผู้สูงอายุก็ต้องดูแลตัวเองทำให้บางครั้งไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่เหมาะสมได้เนื่องจากสภาพร่างกายไม่เอื้ออำนวยในการที่จะเดินทางไปรับบริการยังสถานบริการนะคะก็จะทำให้การเจ็บป่วยนั้นเรื้อรังนะคะบางครั้งก็รุนแรงมากถึงขนาดที่ว่าทำให้เกิดความพิการตามมาหรือว่าอาจจะเป็นอันตรายถึงกับชีวิตได้เช่นในกรณีที่ผู้สูงอายุมีภาวะความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องทำให้ความดันโลหิตนั้นไม่ลดลงนะคะหรืออาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงภาวะเส้นเลือดในสมองแตกนะคะก็จะทำให้เกิดความพิการหรือบางรายอาจจะรุนแรงจนกระทั่งเสียชีวิตได้นะคะในการสำรวจข้อมูลนะคะในปี2550เราพบว่ามีผู้สูงอายุเนี่ยอยู่คนเดียวตามลำพังถึงร้อยละ 7.7 นะคะและในจำนวนนี้นะคะก็เป็นผู้ที่มีปัญหาถึงร้อยละ 43.3 นะคะปัญหาที่เกิดกับผู้สูงอายุกลุ่มนี้ที่พบบ่อยที่สุดก็คือความรู้สึกเหงานะคะสูงถึงร้อยละ 51.2รองลงมาก็คือปัญหาไม่มีคนดูแลเมื่อเจ็บป่วยร้อยละ 27.5 นะคะนอกจากนั้นก็มีปัญหาในเรื่องของการเงินในการเลี้ยงชีพหรือไม่มีลูกหลานช่วยแบ่งเบาภาระภายในบ้านนะคะเหล่านี้เป็นต้นนะคะปัญหาเหล่านี้จะเกิดกับผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายแล้วก็ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจนะคะโดยจะเกิดมากที่สุดกับผู้สูงอายุที่ถูกลูกหลานทอดทิ้งนะคะนี่เราได้รวบรวมปัญหาที่พบในผู้สูงอายุนะคะที่สำคัญนะคะก็ได้แก่อันแรกเลยก็คือเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพกายนะคะผู้สูงอายุนั้นมักจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพเสื่อมโทรมนะคะด้วยสังขารแล้วก็จากการที่มีโรคภัยต่างๆเบียดเบียนเข้ามานะคะทั้งโรคทางกายทางสมองผู้ที่มีอายุเกิน65ปีนะคะมักจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสมองก็คือมีโรคทางสมองเสื่อมหลงลืมหรือมีโรคซึมเศร้านะคะส่วนโรคทางกายที่พบบ่อยนะคะก็เช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคข้อเข่าเสื่อมโรคมะเร็งเป็นต้นนะคะอันนี้ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะพบในผู้สูงอายุนะคะปัญหาที่สองนะคะก็คือปัญหาทางด้านเศรษฐกิจค่ะผู้สูงอายุที่มีฐานะที่ไม่ดีนะคะแล้วก็ไม่มีลูกหลานดูแลอุปการะเลี้ยงดูอาจจะไม่มีรายได้หรือมีรายได้ก็ไม่เพียงพอสำหรับการเลี้ยงชีพนะคะบางคนมีรายได้เพียงเบี้ยยังชีพเดือนละ500บาทซึ่งก็ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตนะคะบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีที่อยู่อาศัยต้องไปอาศัยตามมุมบ้านของคนอื่นๆนะคะหรือว่าต้องได้รับการช่วยเหลือเลี้ยงดูจากคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องนะคะทำให้เกิดความลำบากในการดำรงชีพอย่างมากอันนี้ก็มีกับปัญหากระทบต่อทางด้านจิตใจด้วยนะคะอันที่สามก็คือปัญหาทางด้านความรู้นะคะผู้สูงอายุที่ไม่มีโอกาสได้รับความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับวัยและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็จะทำให้มีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวก็อาจจะไม่สามารถเข้ากับคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้ได้ก็ทำให้มีปัญหาในเรื่องของการดำรงชีวิตนะคะเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้อะไรนี้นะคะปัญหาที่สี่นะคะที่เรามักจะพบก็คือปัญหาทางด้านสังคมนะคะผู้สูงอายุอาจจะไม่ได้รับการยกย่องจากสังคมเหมือนเดิมนะคะโดยเฉพาะคนที่เคยเป็นข้าราชการนะถ้ามีตำแหน่งสูงเคยมีอำนาจมีบริวารแวดล้อมนะคะเมื่อเกษียณอายุราชการออกมาก็อาจจะรู้สึกสูญเสียนะเสียดายอำนาจเสียดายตำแหน่งก็ทำให้มีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นได้แล้วก็ผู้สูงอายุอาจจะมีแนวคิดอะไรที่ไม่สอดคล้องกับคนหนุ่มสาวในปัจจุบันนะคะเลยทำใ เยาวชนแล้วก็คนหนุ่มสาวหลายคนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้สูงอายุเห็นว่าผู้สูงอายุนั้นเป็นคนเก่าล้าสมัยนะพูดไม่รู้เรื่องไม่มีประโยชน์ทำให้ผู้สูงอายุนั้นก็จะเกิดปัญหานะคะแล้วก็เกิดความรู้สึกด้อยค่านะซึ่งนำมาสู่ปัญหาที่5ก็คือปัญหาทางด้านจิตใจนะคะก็คือผู้สูงอายุก็จะไม่ได้รับความเอาใจใส่แล้วก็ความอบอุ่นจากลูกหลานอย่างเพียงพอทำให้รู้สึกว่าว้าเวอ้างว้างหรืออาจจะมีความวิตกกังวลต่างๆเช่นกังวลว่าจะถูกลูกหลานแล้วก็ญาติพี่น้องทอดทิ้งกังวลในเรื่องของความตายนะคะก็ทำให้ผู้สูงอายุนั้นมักมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะคะเช่นมีภาวะซึมเศร้าเฉยเมยหรือว่าบางคนอาจจะเอาแต่ใจตนเองนะคะผู้สูงอายุบางคนนะอาจจะมีความต้องการทางด้านความสุขทางโลกีอยู่นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่อาจจะไม่เหมาะสมกับวัยของตนนะคะทำให้ได้รับความผิดหวังเพราะว่าไม่สามารถทำกิจกรรมได้ดังที่ต้องการนะคะปัญหาที่6ก็คือปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวนะคะปัญหาผู้สูงอายุที่น่าเป็นห่วงก็คือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะในอดีตนั้นเราจะอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่นะคะที่เรียกว่าครอบครัวขยายก็ทำให้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นนะคะในบ้านก็อบอุ่นนะมีความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกและลูกหลานนะคะแต่ในปัจจุบันนั้นครอบครัวไทยนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยเฉพาะในเขตเมืองโดยหรือเขตเมืองใหญ่ๆนะคะครอบครัวส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นนะคะลูกหลานก็จะมาทำงานในเมืองทิ้งให้พ่อแม่เฝ้าบ้านนะคะทำให้ผู้สูงอายุนั้นอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ได้รับการดูแลหรือว่าไม่ได้รับความอบอุ่นอย่างเช่นอดีตที่ผ่านมาก็จะทำให้มีปัญหานะคะอันที่7นะคะก็ปัญหาในเรื่องของค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะปัจจุบันนะคะความเปลี่ยนแปลงจากทางด้านภาวะเศรษฐกิจแล้วก็สังคมทำให้เยาวชนนั้นมีลักษณะที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะคือมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ครูอาจารย์น้อยลงนะคะผู้สูงอายุก็ไม่ได้รับการดูแลนะหลายรายที่ต้องไปอาศัยสถานสงเคราะห์คนชราเพราะว่าไม่สามารถเข้ากับลูกหลานได้นะคะอยู่ในบ้านแล้วไม่มีความสุขก็เลยต้องดึงตัวเองออกมาอยู่ในสถานสงเคราะห์นะคะซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปนะคะในอนาคตถ้าประเทศไทยมีลักษณะเป็นสังคมแบบอุตสาหกรรมแบบใหม่มากขึ้นนะคะสังคมไทยก็อาจจะกลายเป็นสังคมแบบตะวันตกก็คือเป็นลักษณะต่างคนต่างอยู่ไม่มีการเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันไม่มีการทดแทนบุญคุณบุตรหลานโตขึ้นก็จะไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่เมื่อแก่ชราเหมือนอย่างในอดีตอันนี้ก็ทำให้เกิดปัญหากับสังคมไทยนะคะซึ่งจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้นี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหานะคะที่เราได้สำรวจมานะคะว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุที่เราพบเจอในปัจจุบันนี้นะคะทีนี้เมื่อเราพูดถึงปัญหาแล้วเราคงต้องมาทราบนะคะว่าผู้สูงอายุเองนั้นน่ะท่านต้องการอะไรบ้างนะคะในการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยนะคะเขาบอกว่าบุคคลเมื่อก้าวสู่วัยสูงอายุนะคะซึ่งเป็นวัยท้ายของชีวิตแล้วนะคะเป็นช่วงที่ควรได้รับการช่วยเหลือประคับประคองจากสังคมในสังคมไทยนั้นเดิมเรามีวัฒนธรรมในการดูแลพ่อแม่ญาติผู้สูงอายุแต่ปัจจุบันนั้นเราต้องยอมรับว่าสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็เลยมีผลกระทบต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตคนไทยที่เคยเป็นมาแต่ในอดีตนะคะจึงส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะสังคมก็ควรจะตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้สูงอายุเพราะ ท่านเป็นวัยที่สภาพร่างกายจิตใจแล้วก็สถานภาพสังคมนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมถอยลงตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องให้การดูแลหรือว่าต้องการต้องสอบถามถึงความต้องการของท่านนะคะนี่ความต้องการของผู้สูงอายุนะคะเราก็สามารถแบ่งได้เป็นด้านๆ ดังต่อไปนี้นะคะด้านแรกก็คือความต้องการทางด้านร่างกายนะความต้องการทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุนะผู้สูงอายุนั้นจากที่สอบถามนะคะท่านก็มีความต้องการที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะต้องการให้มีผู้คอยช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิดต้องการที่อยู่ที่สะอาดอากาศดีสิ่งแวดล้อมดีนะคะต้องการอาหารการกินที่ถูกสุขลักษณะตามวัยนะคะซึ่งวัยสูงอายุนี่ก็คงไม่สามารถรับประทานอาหารแข็งๆเหมือนกับคนหนุ่มสาวได้นะคะเพราะฉะนั้นอาหารการกินก็คงจะต้องเป็นลักษณะอาหารที่อ่อนย่อยง่ายอะไรทำนองนี้นะคะนอกจากนี้ก็ถ้าเจ็บป่วยก็ต้องการดูแลผู้ดูแลช่วยเหลือให้การพยาบาลอย่างใกล้ชิดนะคะต้องการได้รับการตรวจสุขภาพแล้วก็การรักษาพยาบาลที่สะดวกรวดเร็วนะคะทุกทีนะคะเพราะผู้สูงอายุคงไปนั่งรอนานๆคงไม่ไหวนะคะเพราะว่าสภาพร่างกายนั้นไม่ทนทานเหมือนกับคนหนุ่มสาวนะคะนอกจากนี้ก็คงต้องการได้รับการบริการรักษาพยาบาลแบบให้เปล่าจากรัฐก็คือภาครัฐคงจะต้องมีสวัสดิการช่วยเหลือนะคะในการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายต้องการการพักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะมักจะพบว่าผู้สูงอายุนั้นจะนอนไม่ค่อยหลับนะคะท่านก็คงทำให้ร่างกายนั้นอ่อนเพลียนะคะผู้สูงอายุนั้นต้องการการพักผ่อนที่เพียงพอนะคะต้องการการบำรุงรักษาร่างกายและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้นะคะก็คือต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุนั้นกล้ามเนื้อนั้นจะไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนนะท่านก็ต้องการเครื่องจะช่วยพยุงนะคะอย่างเช่นไม้เท้าช่วยพยุงเวลาเดินหรือว่าผู้สูงอายุที่ขาไม่แข็งแรงหรือว่ามีความพิการเกิดขึ้นก็ต้องการรถเข็นอะไรทำนองนี้นะคะอันนี้ก็คือความต้องการทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุนะคะ นี่เป็นข้อมูลที่ดีสำหรับผู้ที่จะให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุนะคะส่วนด้านที่สองก็คือความต้องการทางด้านจิตใจนะคะเรื่องของจิตใจนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะแล้วก็ทุกคนต้องการการดูแลทางด้านจิตใจทั้งสิ้นไม่ว่าจะวัยไหนนะคะแต่วัยสูงอายุนั้นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายแล้วก็สังคมมากก็จะทำให้จิตใจของผู้สูงอายุนั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะผู้สูงอายุจะปรับจิตใจและอารมณ์ไปตามการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะจะเห็นว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่นะคะก็จะมีการปรับปรุงและพัฒนาจิตใจของตัวเองไปในทางที่ดีงามมากขึ้นนะคะสามารถควบคุมจิตใจได้ดีกว่าคนรุ่นหนุ่มสาวนะจากคนที่เคยมีอารมณ์ร้อนนะคะเมื่ออายุมากขึ้นก็จะมีความสุขุมเยือกเย็นมากขึ้นด้วยนะคะแต่ทีนี้การแสดงออกก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละบุคคลนะการศึกษาแล้วก็ประสบการณ์รวมทั้งสิ่งแวดล้อมในชีวิตนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะผู้สูงอายุบางคนก็เห็นอารมณ์ร้อนอยู่ก็อย่างที่บอกแล้วค่ะก็ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของแต่ละบุคคลหรือว่าความเครียดที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุก็จะมีผลต่อจิตใจของผู้สูงอายุอย่างมากนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราค่อยมารับฟังต่อว่าสิ่งที่กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุนั้นมีอะไรบ้างพักสักครู่ค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ออกอากาศทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 น.
ค่ะกลับมารับฟังกันต่อนะคะเมื่อสักครู่เราพูดถึงความเครียดที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุนะคะแล้วก็มีทำให้มีผลต่อจิตใจของผู้สูงอายุลักษณะการเปลี่ยนแปลงของจิตใจในผู้สูงอายุที่เราพบบ่อยๆนะคะก็คืออันแรกเลยก็เรื่องของการรับรู้ผู้สูงอายุนั้นมักจะยึดติดอยู่กับความคิดเดิมๆแล้วก็เหตุผลของตัวเองนะคะการรับรู้สิ่งใหม่ๆจึงเป็นไปได้ยากนะคะในขณะที่ความจำก็เริ่มเสื่อมลงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าผู้สูงอายุนั้นส่วนใหญ่แล้วมักจะพูดถึงแต่เรื่องในอดีตนะคะเพราะว่าการรับรู้เรื่องในปัจจุบันนั้นท่านทำได้ค่อนข้างยากนะคะแล้วก็จำอะไรได้น้อยลงนะคะเด็กๆก็อาจจะเบื่อนะว่าทำไมผู้สูงอายุพูดถึงแต่เรื่องเก่าๆเดิมๆอะไรทั้งเนี้ยไม่ทันสมัยซะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ต้องเข้าใจนะคะว่าผู้สูงอายุมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายทางด้านสมองท่านก็จำได้แต่เรื่องในอดีตนะคะอันที่สองก็คือการแสดงออกทางอารมณ์ค่ะการแสดงออกทางอารมณ์ของผู้สูงอายุนั้นเกี่ยวเนื่องกับการสนองความต้องการของจิตใจต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะคะผู้สูงอายุจะมีความรู้สึกต่อตนเองในแง่ต่างๆส่วนใหญ่นั้นมักจะออกมาในรูปของความท้อแท้ความน้อยใจโดยรู้สึกว่าสังคมไม่ให้ความสำคัญกับตนเองเหมือนแต่ก่อนนะคะโดยเฉพาะคนที่เคยมีความสำคัญในหน้าที่การงานมากๆนะคะเคยได้รับการยอมรับจากสังคมมากๆพอสูงอายุเกษียณอายุราชการออกมาแล้วไม่ได้ทำงานเหมือนเดิมความสำคัญตรงนี้ลดน้อยลงก็ทำให้รู้สึกน้อยใจนะคะหลายคนนั้นก็มีอารมณ์ไม่มั่นคงนะคะเมื่อมีการกระทบกระเทือนใจเพียงเล็กน้อยก็อาจจะทำให้รู้สึกเสียใจหงุดหงิดโกรธง่ายนะผู้สูงอายุนั้นต้องการการยอมรับและก็เคารพยกย่องนับถือนะคะและต้องการให้สมาชิกในครอบครัวและสังคมของผู้สูงอายุนั้นแสดงออกถึงความมีคุณค่าของผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบว่าท่านต้องการการยอมรับการยกย่องนับถือนะคะคนรุ่นหลังก็ควรจะต้องตอบสนองโดยการให้ความเคารพนับถือผู้สูงอายุก็ทำให้ท่านมีความสุขแล้วก็มีจิตใจที่เบิกบานนะคะทีนี้สำหรับคนที่เริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุนะคะเราควรจะมีการเตรียมตัวอย่างไรเพื่อเราจะได้ไม่มีปัญหาทั้งทางด้านร่างกายและก็ทางด้านจิตใจนะคะบอกว่าความเจริญทางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะโดยเฉพาะการแพทย์และก็สาธารณสุขนะคะที่ทำให้คนมีสุขภาพพลานามัยดีขึ้นนะอายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้นนะคะตรงนี้เราก็จะต้องมีการเตรียมตัวนะคะเพื่อการยอมรับแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แล้วก็สังคมสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปให้สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุขนะคะมีสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีนะคะนี่การเตรียมตัวจะทำอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มีหลักปฏิบัติดังนี้ก็คือประการแรกเลยต้องยอมรับว่าเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วกำลังร่างกายแล้วก็จิตใจนั้นย่อมจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องมีการเตรียมตัวในการที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมแล้วก็การที่จะต้องถดถอยออกจากหน้าที่การงานอย่างเหมาะสมนะคะประการที่สองก็คือจะต้องพยายามรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะการที่จะเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพกายดีได้นะคะไม่ใช่ว่ามาเริ่มดูแลกันเมื่อตอนเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วท่านจะต้องดูแลตั้งแต่วัยหนุ่มสาวนะคะโดยการออกกำลังกายแล้วก็มีการตรวจสุขภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอนะคะรับประทานอาหารที่เหมาะสมนะพักผ่อนที่เพียงพอก็จะทำให้เข้าสู่วัยสูงอายุอย่างแข็งแรงนะคะ ประการที่สามนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญก็คือทำจิตใจให้แจ่มใสสนใจบุคคลและก็สิ่งแวดล้อมภายนอกเพิ่มขึ้นนะคะรวมทั้งอาจจะหันไปให้ความสำคัญในการที่จะเข้าถึงศาสนามากขึ้นนะคะเพราะว่าจะช่วยให้จิตใจนั้นสงบแล้วก็มีความสุขค่ะประการที่สี่ก็คือพยายามช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุดนะคะโดยคิดว่าตนเองนั้นมีความสามารถแล้วก็อย่าท้อแท้และอย่าพยายามพึ่งพาผู้อื่นให้มากนะคะพยายามพึ่งคนอื่นให้น้อยที่สุดนะช่วยตัวเองให้มากที่สุดก็จะทำให้ตัวเองนั้นรู้สึกว่ามีคุณค่านะคะดูแลตัวเองได้นะคะไม่ต้องพึ่งพาใครการเขาบอกว่าการเตรียมตัวที่ดีแล้วก็พร้อมก็จะทำให้ผู้สูงอายุนั้นมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวแล้วก็สังคมได้อย่างมีความสุขนะคะอันนี้ก็คือการดูแลตนเองของผู้สูงอายุทีนี้เจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพล่ะจะช่วยดูแลแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนได้อย่างไรบ้างนะคะก็การช่วยเหลือดูแลของเจ้าหน้าที่สุขภาพนะคะเราก็แบ่งได้เป็น2ลักษณะก็คืออันแรกก็คือการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนที่มีภาวะปกตินะคะก็คือยังไม่ได้เจ็บป่วยนะคะพยาบาลชุมชนนั้นก็มีบทบาทสำคัญในการจัดบริการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคและก็ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรครวมทั้งการสร้างเสริมให้ผู้สูงอายุนั้นมีสุขภาพที่ดีเหมาะสมกับวัยบริการที่ควรจัดให้ผู้สูงอายุก็ได้แก่อันแรกเลยอาจจะมีการส่งเสริมให้เกิดชมรมผู้สูงอายุในชุมชนนะคะเพื่อให้ผู้สูงอายุนั้นมีการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็จะทำให้จิตใจสบายรู้สึกว่าตนเองนั้นมีคุณค่าแล้วก็แข็งแรงสำหรับในชมรมผู้สูงอายุนะคะกิจกรรมที่เราควรจัดให้มีก็อย่างเช่นการตรวจสุขภาพประจำปีการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกิจกรรมนันทนาการนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุนั้นมีอารมณ์แจ่มใสนะคะนอกจากนี้ก็มีการออกกำลังกายอาจจะมีกิจกรรมทางศาสนาบ้างนะคะมีนิมนต์พระมาเทศหรือว่ามีการพูดคุยกันเรื่องศาสนานะคะมีกิจกรรมเสริมรายได้นะคะเช่นการฝึกอาชีพทำการฝีมืออะไรที่สามารถที่จะนำไปหารายได้ได้นอกจากนี้อาจจะมีการจัดทัศนศึกษาเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ไปเปิดหูเปิดตาได้พบเห็นโลกภายนอกนะคะก็จะทำให้ผู้สูงอายุนั้นปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดีขึ้นนะคะกิจกรรมที่สองนะคะที่ควรจะจัดให้มีในชมรมผู้สูงอายุก็อย่างเช่นส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่ดีที่เหมาะสมกับวัยนะคะโดยเจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพอาจจะร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนนะคะเป็นผู้ประสานกับครอบครัวของผู้สูงอายุในการให้การดูแลผู้สูงอายุเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มเพื่อให้ผู้สูงอายุนั้นได้รับการดูแลในเรื่องต่างๆเช่นมีการประเมินภาวะสุขภาพของตนเองมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันอุบัติเหตุการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยและการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวเป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราควรจะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลนะคะนอกจากนี้อาจจะมีการจัดบริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะคะเพื่อประเมินถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุถ้ามีสิ่งผิดปกติก็จะได้ให้คำแนะนำที่ถูกต้องหรือว่าส่งไปรับการรักษาต่อไปนะคะอันที่4ก็คือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างค่านิยมในการให้ความเคารพผู้สูงอายุเพื่อให้ครอบครัวและก็ผู้เยาว์นั้นเกิดจิตสำนึกในการให้ความเคารพนับถือผู้สูงอายุเช่นอาจจะมีการจัดงานในวันสำคัญทางประเพณีต่างๆเพื่อให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุเช่นการจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในวันสงกรานต์เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะทำให้เป็นการส่งเสริมคุณค่าของผู้สูงอายุนะคะในนี้เป็นการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะปกติ ทีนี้ถ้าผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยนะคะควรจะได้รับการดูแลหรือบริการในเรื่องอะไรบ้างนะคะสิ่งแรกนะคะที่ผู้สูงควรจะได้รับผู้สูงอายุควรจะได้รับนะคะก็คือในเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่น่าจะต้องเข้าไปเตรียมครอบครัวของผู้สูงอายุให้พร้อมที่จะรับผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยไปดูแลต่อที่บ้านในกรณีที่ผู้สูงอายุเจ็บป่วยแล้วเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลนะคะเมื่อจะต้องกลับบ้านนะคะบางครอบครัวนั้นอาจจะไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยก็เจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพก็อาจจะต้องมีการเตรียมครอบครัวนะคะให้ความรู้นะเพิ่มศักยภาพในการที่จะรับผู้สูงอายุกลับไปดูแลต่อที่บ้านนะคะนอกจากนี้ก็อาจจะต้องมีการสร้างทัศนคติที่ดีของครอบครัวในการยอมรับสภาพการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุนะคะมีการเข้าไปช่วยครอบครัวในการเตรียมสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยอย่างเช่นห้องน้ำห้องนอนเตียงนอนหรืออุปกรณ์ต่างๆนะคะที่จะใช้ในการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยแล้วก็มีการแนะนำครอบครัวในกรณีที่ญาติพี่น้องนะคะลูกหลานไม่สามารถที่จะดูแลผู้สูงอายุเองได้นะคะอาจจะต้องมีการแนะนำให้หาผู้ดูแลผู้ป่วยเป็นประจำนะคะมาดูแลหรือกรณีที่มีญาติที่ไม่ได้ทำงานประจำก็อาจจะต้องให้ญาตินั้นมาเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะต้องมีการประเมินภาวะสุขภาพของผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยร่วมกับครอบครัวนะคะหรือผู้ให้การดูแลเพราะว่าครอบครัวหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุนั้นจะเป็นคนที่รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุมากที่สุดนะคะเพราะนั้นการที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในครอบครัวนั้นก็จะต้องมีการปรึกษาหารือกับครอบครัวหรือว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุนะคะในเรื่องของความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันว่าผู้สูงอายุนั้นสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้มากน้อยแค่ไหนมีการรับรู้หรือว่ามีความจำมากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อจะได้วางแผนให้การดูแลที่เหมาะสมแล้วก็มีการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและครอบครัวหรือผู้ดูแลเกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่สาเหตุอาการการรักษาแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นนะคะเพื่อจะได้สามารถให้การดูแลผู้สูงอายุได้แล้วก็ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจนเป็นอันตรายกับผู้ป่วยนะคะนอกจากนี้นะคะการดูแลของเจ้าหน้าที่สุขภาพอาจจะต้องมีการประสานงานระหว่างบุคลากรในทีมสุขภาพในการที่จะให้การดูแลผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมแล้วก็ครอบคลุมประสานแหล่งประโยชน์ต่างๆที่จำเป็นในการที่จะส่งต่อผู้สูงอายุเพื่อให้การได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมนะคะอาจจะต้องมีการให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้สูงอายุแล้วก็ครอบครัวเพื่อให้สามารถตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดให้ก่อให้เกิดความเครียดหรือการที่จะเผชิญกับความเครียดหรือการที่จะสามารถมองหาทางเลือกต่างๆในการแก้ปัญหานะคะได้อย่างเหมาะสมแล้วก็พัฒนาความสามารถในการที่จะควบคุมตัวเองของผู้สูงอายุนะคะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่รุนแรงตามมาอีกประการหนึ่งนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุนั้นอาจจะต้องทำตัวเป็นผู้พิทักษ์สิทธิ์ของผู้สูงอายุนะคะเพื่อให้ผู้สูงอายุนั้นได้รับสิทธิ์ในการดูแลขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญอย่างเหมาะสมสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างเหมาะสมนะคะนอกจากนี้ก็ต้องมีการติดตามแล้วก็ประเมินผลการดูแลช่วยเหลือและการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในชุมชนเพื่อที่จะประเมินศักยภาพของครอบครัวว่าครอบครัวนั้นน่ะสามารถดูแลผู้สูงอายุได้มากน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างจากเจ้าหน้าที่พยาบาลเพื่อจะได้วางแผนในการให้การช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไปนะคะอันนี้ก็คือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ นะคะในชุมชนที่เรานำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะท่านผู้ฟังที่มีผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวนะคะก็คงจะได้แนวทางในการที่จะดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวของท่านนะคะว่าผู้สูงอายุนั้นน่ะจะมีปัญหาอะไรได้บ้างนะคะแล้วท่านมีความต้องการอะไรบ้างแล้วเราจะให้การดูแลท่านอย่างไรนะคะนี่ก็คงเป็นแนวทางในการที่จะท่านจะดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่สูงอายุของท่านนะคะเพราะว่าคงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการที่เราจะต้องให้การดูแลท่านนะคะให้ท่านนั้นอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะมีคุณค่าในตัวเองแล้วก็มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงนะคะสำหรับความรู้ที่สาขาวิชาพิบาลศาสตร์นำมาฝากท่านในวันนี้นะคะก็คงจะจบเพียงแค่นี้แต่ก่อนที่เราจะจากกันนะคะดิฉันก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับผู้ที่อยู่ในวิชาชีพการพยาบาลนะคะและสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์นั้นจะจัดอบรมนะคะเกี่ยวกับจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประกอบวิชาชีพการพยาบาลนะคะจะจัด2รุ่นนะคะรุ่นแรกก็ในเดือนเมษายนวันที่18ถึง20เมษายน2555นะคะรุ่นที่2ก็จะจัดในวันที่20ถึง22มิถุนายน2555ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะท่านผู้สนใจก็สามารถติดต่อจองที่นั่งได้นะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หมายเลขโทรศัพท์025048036-7นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะเข้ามาฝึกอบรมกับเรานะคะวันนี้ก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ